Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska á forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörin þingmaður verkamannaflokksins, bjósi undir að flytja þar inn. Bretar eru á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt að orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham sjöundi forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lísti því yfir í kveðju ávarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægður með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
Sko, í fyrsta lagi þá, það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkin eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann nær að sameina flokkin og leiðan til sigurs í kosningum. Og það nokkuð sem verður munað að sem afrek frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti þá eru miklar væntingar bundnar til þess sem hann getur hrint í verk. Og ef við horfum á kannski einstök atriðir og það er svolítið hart að dæma það eftir 2 ára 5, hann ætlaði að hafa 5 ára kjörtímabil til þess að hrinda sínum verkum í framkvæmd, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði, sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem er í tímabundnum störfum og undir náðum miskunn vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf aðgerðum á vinnumarkaði. Jafnframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Öðrulagi þá vann hann að málinn sem snúa að málunum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snýrað greiðslun til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig að og svona ýmsar aðgerðir þá barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem að hann hefði vinnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækkað töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði, að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgusjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafi staðið þétt með Úkraínu, styrkt böndin við Evrópu og náða að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum, þannig að brettur hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það hafa 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra ætluðu að hrinda í framkvæmd, en svo kom tollastríð, svo kom stríðið í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers. En meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
Og þá að aftakans, það er ekki síður gerðar mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist enda sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis með Starmers, flokkseigenda, félagi eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í veg fyrir framgang Burnham sem svo var bara eins og allar þegar varnir brista á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið eins og ekki dveri.
Já, það hefur verið svona undir niður þessi ótti við það að Starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var. Að hans fórustu staða væri bara ekki nægilega sterk. Hann hefði ekki það vald á því að vera við völd. Að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýð þjóð þingflokk til þess að ná meira árangri og þannig að hann byrjaði að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra, hann náði ekki að búa til lið sem hann gat stýrt með og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og segir við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan um það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Það er að segja að hann fer aftur fyrir Tony Blair og alla leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýl við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Það er að segja meiri félagslegar áherslur, minni einkavæðing, minni einstaklingspolitík og meiri félagshyggja, mest hort á það hvernig þau sem að höllustum fæti standa geta lifað af og hann byrjar strax á þeim sem að standa allra höllustum fæti eins og hann gerði þegar hann tók við í Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komið vektur að þau, þurfa að sofa á götuna.
Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. En það sem ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverjar telur nú líkur að hann lánast að standa við svona stór orð?
Sko, það sem er alltaf erfitt við að stjórna landi, það er að það er ýmsu lofað og það er ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Macmillan kallaði atburðir. Það er að segja að forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og starmur þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem var að gerast fyrir utan hans herbergi og bara kert sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar. Það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöldi leiðinni. Þannig að lofar stjórnmálumanna verður oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessar væntingar. En hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolumæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með starmer.
Ekki bara flokksmanna, líka kjósend að nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreinandi, við tókum viðtal við hann og hann talar um það að þetta séur henni ótrúlegt að horfa upp á þetta bara tveimur árum eftir kostingar það sem að starmer og verkmannaflokkur er stór sigur, þá sé hann að hrökla stúr embætti. Og hann segir mjög mikilvægt að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl. Við skulum heyra aðeins í Campbell.
But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða að leiða Burnham til valda sé svo að þeir telji sér þurfa leiðtoga sem getur hrint sók populískra fjár hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara að standa sem vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur og Burnham er með 10 ára á ætlinn. En er það raunhaft með við þróun síðust ára? Hann endist í meira en þetta 2-3 ár?
Ég held að geti verið raunhaft af því að vítin eru til að varast. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sér ekki við planið, ef hann finnur ekki leið til þess að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur það sem hann ætlar og það sem hann telur sér geta. Þannig að þar er áskorunin. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
Einmitt. Takk fyrir þetta, Kristján. Og fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.